Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Narito naman ang mga balita mula sa Kabisayaan na ihatid sa atin ng ating kasamang Nick Melgar. Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay. May balita raw tungkol dun sa dagdag na bayad ng mga basura ng mga establishmento sa susunod na taon.
Totoo yan, Louie. Ito yung kasi yung kaugnay sa usapin na paghahakot ng basura. Nagbabalak ang lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu na aalamin nila ang mga establishmento na nagtatapo ng mas maraming basura upang masingil ng karagdagang garbage fees. Ayon pa kay Cebu City Mayor Tomas Usmenia na napansin ng Department of Public Services na mayroong pangkalakal na establishmento na napakarami ang basura na kanilang makukolekta pero maliit lang ang kanilang binabayarang garbage fees. Sa ilalim ng bagong sistema na balak ipatutupad sa susunod na taon na mas malaki ang ipapabayad sa mga establishmento na mas marami ang basura na itinatapon o mas maraming basura ang nakukolekta ng syudad, o di kaya ay sila na ang maghanap ng pribadong kumpanya na siyang mangongolekta ng kanilang basura. Samantala, sinabi rin nang nabanggit na patuloy ang pangongolekta ng basura mula sa mga bahay ng mga residente ng syudad dahil hindi kasing dami ang basurang nakukolekta mula rito.
O meron palang plano na magbayad sa pagparada sa syudad?
Ang totoo niyan, matagal na itong ganito na yung mga magpa-parking ay nagbabayad ng parking fee. Meron ding ordinansya dyan na nag-aatas na ito yung halaga na ibabayad. Kaya pinaalalahanan ng isang city councilor ng siyudad ng Cebu ang mga establishmentong pangkalakal ng siyudad na nagmamay-ari ng mga pay parking areas na basahin at sundin ang batas o ordinansa kaugnay sa pay parking areas upang maiwasan na mahaharap sa kaso. Ang nasabing ordinansa ng siyudad o ang City Ordinance 2089 ay naguutos sa mga establishmento na magpapatupad ng 20 piso na parking fee sa unang 3 oras at 5 piso bawat susunod na oras. Ayon pa sa nabanggit na City Councilor na marami siyang natanggap na tawag at text messages na nagre-reklamo na mayroong mga establishmento na hindi sumusunod sa nasabing usapin. Dagdag pa ng nabanggit na mayroong umanong mga establishmento na sumisingil ng 50 piso sa unang 3 oras at 10 piso sa bawat susunod na oras.
Sinuspindi pala ang pag-angka sa motorsiklo ng mga nagpaparenta.
Ang konsepto nito parang Uber at Grab. Pero ang pangalan ng motorcycle ride sharing services ay ang angkas, yung umaangkas yung pasahero. Itinigil ng motorcycle ride sharing services o angkas ang kanilang operasyon sa Cebu pagkatapos atasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gawin ito. Ayon pa sa mga namamahala ng angkas, nahangad nila ang makipagpulong sa LTFRB at ibang opisyal ng pamahalaan upang mahanapan ng paraan na maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Subalit nagpahayag ang pamunuan ng LTFRB ng Rion 7 na walang pahintulot ang angkas mula sa kanilang tanggapan, kaya maituturing na illegal ang operasyon nito. Matatandaan na maging sa Kalakhang, Maynila ay suspindido na ang operasyon ng angkas.
Okay. O, piyesta pala kahapon at saka ngayon sa Lapu-Lapu.
Totoo yan, Louie. Walang pasok nga ang mga pampublikong eskwelahan ng mga elementarya at high school sa siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, sa panahon ng kapistahan ng Birhen sa Regla kahapon at sa araw na to, 20 at 21 ng Nobyembre. Ayon pa sa mga kinaukulan na walang pasok ang mga mag-aral mula sa pampublikong paaralan upang makasama ang mga nabanggit sa kanilang mga miyembro ng pamilya sa panahon ng pagdiriwang ng kapistahan. Nagragpa ng mga kinaukulan na sa panig ng mga pribadong paaralan ay binigyan sila ng sariling desisyon kung magkaklase ba sa panahon ng 2 araw na pagdiriwang ng kapistahan. Samantala, sa araw na to ay inaasahan din ang maranasan na pagbabago ng dadaanan ng mga sasakyan, partikular na ang papunta sa poblasyon.
Oh, meron pa mga dagdag na balita.
Luwi nagdaos ang panalawigang pamahalaan ng Cebu ng isang food festival upang lalong makilala ang iba't ibang mga pagkain at delicacies ng mga bayan at syudad ng lalawigan. Layunin ng nasabing hakbangin na pinamagatang Eat Meets West Food Festival na nasa pangatlong taon ng ginanap ay ang mapaunlad ang culinary tourism. Layunin din ng nasabing festival ay ang maturuan ang mga bayan at syudad ng lalawigan kung papaano mapaunlad ang culinary tourism sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang culinary delicacies, pagdiskubre ng bagong iba at alamin ang kasaysayan nito. Umaasa ang mga nasa likod ng nasabing hakbangin na ito ay makatutulong hindi lamang sa mga na maipakilala ang mga delicacies kundi pati na ang matulungang madagdagan ang kikitain ng mga food producers. Pinarangalan ng iba't ibang contingents na lumahok sa 16th na Kabkaban Festival na ginanap sa siyudad ng Karkar, Lalawigan ng Cebu ang mga personalidad na may naiambag sa eskwelahan o sa barangay. Itong festival na tuloy ay para itong sinulog festival pero ang tawag nila dito Kabkaban Festival. Ito ay ginanap sa siyudad ng Karkar, isang siyudad din ng Lalawigan ng Cebu. So, ang konsepto nila, itong bawat sasayaw na contingent ay merong pinararangalan silang personalidad. Okay. Ayon pa nga, sa festival director ng Kabkaban Festival, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinarangalan ang iba't ibang mga personalidad na may nagawang malaki sa barangay o di kaya ay sa eskwelahan. Sa nasabing ginanap na Kabkaban Festival 2017 kamakalawa, 10 mga contingents ang nagpaligsahan para sa street dancing at ritual showdown. Ayon pa sa mga kinaukulan na binigyan ang bawat contingent ng pamahalaan ng siyudad ng Karkar ng tig 13,000 piso bilang suporta sa kanilang ginamit na costume at props.
Okay, wala nang ibang balita?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Kabisayaan.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.